ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังสุขภาพคนไทยจะเจ้าหรือจะเจ๊งอันนี้น่าสนใจครับนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ที่ผ่านมานะครับบอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านเนี่ยเครื่องมือ4อย่างครับตามพรบสุขภาพแห่งชาติอันประกอบด้วยสมัชชาสุขภาพทำนุสุขภาพการประเมินผลกระทบสุขภาพหรือ HIA และสิทธิทางด้านสุขภาพได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาพนะครับของการพัฒนานโยบายไปสู่การมีส่วนร่วมแต่การดำเนินงานในทศวรรษที่2จำเป็นจะต้องขยายผลให้งอกงามขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพที่ต้องยกระดับขึ้นไปสู่การกลายเป็นเครื่องมือแห่งชาตินะครับสำหรับทิศทางของการปรับเปลี่ยนได้แก่1สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครบวงจรนะครับขึ้นมติมาแล้วก็ต้องดูในการต่อยอดไปขับเคลื่อนได้จริงไหมที่สำคัญก็คือว่าต้องมีความพิถีพิถันในการขึ้นมติโดยใช้หลักฐานเชิงประกาศเชิงประจักษ์นะครับที่มีข้อมูลวิชาการและต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากอยู่ในวิสัยที่ทำให้สำเร็จได้ต้องมีเจ้าภาพประเด็นที่ชัดเจน2สภาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องมีระบบฐานสมาชิกนะครับที่ทันสมัยแน่นอนมั่นคงและ3สมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องทำหน้าที่สารพลังของกลุ่มต่างๆทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหาทางออกทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันลดการเผชิญหน้าในคู่ขัดแย้งครับในประเด็นเย็นนะครับที่เราจะได้เห็นว่าเป็นนักสารพลังอยู่ในขณะนี้ระหว่างภาคีต่างๆส่วนประเด็นร้อนก็จะมีเห็นบทบาทนะครับในการไกล่เกลี่ยมีการสร้างกลไกไกล่เกลี่ยตัวนี้ขึ้นมาต่อรองเพื่อหาทางออกร่วมกันฉะนั้นทศวรรษที่2นี้นะครับในปีนี้ที่เริ่มมาอยู่เนี่ยครับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะต้องยกสถานะตัวเองเป็นเครื่องมือระบบที่เกิดขึ้นในระดับชาติเพื่อทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนได้ใช้อย่างสร้างสรรค์นะครับนั่นคือในแพทย์พลเดชกล่าวเอาไว้นะครับในเรื่องราวทั้งหมดนี้ดังนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายคนไทยกิจกรรมต่างๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในทุกองค์กรก็ทำเรื่องนี้กันอยู่นะครับทาง TDI ก็มีผลวิจัยที่น่าสนใจผมไปตามเรื่องนี้มาฝากนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการดูแลคนไทยบานปลายถึง 1.4 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะการรักษาโรคความดันเบาหวานดร.ณัฐนันท์วิจิตรอักษรนะครับหัวหน้าโครงการวิจัยเปิดเผยว่าปัจจุบันงบประมาณที่รัฐเนี่ยใช้ดูแลสุขภาพคนไทยเนี่ย 10-15% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รัฐนะครับจะต้องดูแลเรื่องนี้ถ้ารัฐไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยครับให้ดีเนี่ยมันจะพุ่งไปสู่ 1.4 ล้านล้านบาทใน15ปีข้างหน้าอายุจะหาเงินที่ไหนมาปะเนี่ยคณะผู้วิจัยจึงเสนอให้3กองทุนคือกองทุนประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพตัวหน้าและสวัสดิการข้าราชการจัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะครับด้วยความก้าวหน้านะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซะโดยเฉพาะการรักษาผู้สูงอายุเช่นทำเป็นโปรโมชั่นด้านสุขภาพได้ไหมเพื่อลดต้นทุนในการรักษารวมไปถึงการรณรงค์ให้คนไทยรักษาสุขภาพมาออกกำลังกายมากขึ้นเอาไปลดนู่นลดนี่ก็ว่ากันไปทั้งนี้ข้อมูลสภาพัฒน์พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยต่อค่าใช้จ่ายในหนึ่งครัวเรือนนะครับหรือ GDP เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับโดยปี2559สูงขึ้น 381,387 ล้านบาทนะครับน่าอยู่ในอัตรานี้นะครับที่สูงเนี่ยหรือสูงประมาณ 5.2%ของ GDP นะครับสอดรับกับภาวะสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่ง TDI หรือสภาพัฒน์เนี่ยจะทำแบบจำลองสังคมสูงวัยพบว่าปัจจุบันกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ 17% ทันโทษครับแต่อีก15ปีเนี่ย 2,575 กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่ 29% นะครับของประชากรทั้งหมดโดยเฉลี่ยคนอายุ61ปีขึ้นไปนะครับจะพบเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย1โรคโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานส่วนวัยทำงานจะเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดน่าหนักใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยมีผู้สูงอายุมากขึ้น10กว่าล้านแล้วนะครับขึ้นไปแตะระดับเอเชียแล้วนะครับ อยู่ต้นๆแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเด็กที่จะมาทำงานแทนผู้สูงอายุเนี่ยก็ล้มหายตายอยากล้มหายตายอยากด้วยล้มหายตายจากไปด้วยนะครับแล้วก็เกิดน้อยด้วยเอ๊ะจะทำยังไงเรื่องนี้นะครับในขณะก็ตอนนี้มีความก้าวหน้าบางเรื่องที่น่าสนใจและน่าดีใจคือมีบริษัทเอกชนนะครับอิเกียจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการเปิดให้ผู้สูงอายุเข้าไปทำงานนะครับจะทำงานกี่ชั่วโมงก็ได้มาต่อรองได้เรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นต้นแบบตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่น่าจะมีการเชิญให้บริษัทเอกชนเนี่ยเปิดตัวอย่างอันนี้เยอะๆหน่อยนะครับเราจะได้สูญเสียเงินน้อยลงหน่อยนะครับอย่างน้อยอีก14ปีเนี่ยคนไทยจะได้ไม่เจ๊งกระบงเจ้าหรือเจ๊งอันนี้ตามไปดูกันได้นะครับชื่อชื่นรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง